bratři a sestry, vítám u nás opět otce Cyrila Vojtěcha Kodeta. Všichni už dobře známe a jistě se upřímně těšíme na jeho slova o rodině a výchově. Prosím, aby se ujal slova.
Na začátek si vyslechneme úryvek z Božího slova z první kapitoly listu Efeským. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil ke chvále své slávy. Slyšeli jsme slovo Boží. Tento nádherný hymnus ze začátku listu Efezanům všichni asi dobře znáte. A možná si v duchu řeknete, no ale jak to souvisí s dnešním tématem? A já jsem si dal za úkol vám vysvětlit, že to souvisí velice mnoho. Tedy na závěr přednášky si pak řekneme, jestli souvisí nebo nesouvisí. Otázka výchovy v dnešní době se mně jeví, a rodinného života, se mně jeví jako otázka velice problematická. Z toho pohledu, že se z toho problém především dělá. Mluví se o tom jako o problému, jako o nesmírně těžké skutečnosti, náročné, odpovědné. Píší se mnohé dobré, někdy i méně dobré knihy. Pořádá se mnoho setkání, přednášek, vysta dnešní. Celý rok desetiletí je věnován tématu rodiny a s tím také tak výchovy. Skutečně je to problém. Dovolte mi říct ale hned na počátku, že tento problém se nevyřeší tím, že se o něm bude mluvit. Je to jistě nutné, ale problémy vznikají tam, kde jsou problematičtí lidé. A potíže s výchovou začínají především u nás, to je u vychovatelů a u rodičů. To, co dříve bylo považováno za zcela přirozené a normální, v rodinné výchově, v životě rodiny, dnes se stává právě něčím, o čem se musí vědecky, křesťansky hovořit. To je stav, bohužel. Jsme tedy nemocnými lidmi, co se týká zralosti lidské osobnosti, zralosti křesťanství, zralosti lidských vztahů a vazeb, zodpovědnosti za sebe navzájem, a proto také se nám častokrát nedaří zcela automaticky vést druhé ke zralosti a zodpovědnosti. Proto celá ta přednáška bude nesena v duchu, že je třeba začít u nás dospělých. Když jsem vybíral ten dnešní text písma, myslel jsem především na to, co je nám také dnešní den zvěstováno církví. Myslím, že to není náhoda, že jsme se sešli v tento slavný den, kdy při slavnosti nanebevstoupení církev upíná svůj zrak k veliké naději, ke které jsme Bohem vyvoleni. Ta dnešní slavnost vypovídá o nesmírné milosti, kterou Bůh zahrnul nás lidi. A zdá se mi, pokud sami nebudeme přesvědčeni o tomto velikém povolání a poslání, které nám Bůh dal, že těžko budeme učit druhé žít. Poněvadž z hlediska víry především umění žít je umění žít s Bohem. A člověk, který chce žít s Bohem, musí vědět, co to znamená. Musí vědět, k čemu ho vlastně Bůh vyvolil, obdaroval, osvobodil, uzdravil, co pro něho udělal a jak se tedy s Bohem má žít. Působí pak velice směšně, když lidé sami nevychovaní chtějí své děti vychovat tím způsobem, že si přečtou knihu a snaží se zásady, které tam vyčtou, na svých dětech uplatňovat. To je paškvil. To je k smíchu a dítě, které v pubertě začne uvažovat samo, tak nutně takový způsob výchovy musí odvrhnout. Stejně tak, jako kdyby představený v církvi chtěl druhé vést k Bohu, ale sám s tímto Bohem nežil. To je směšné. Je to lež, která nutně vyjde na povrch. Vytváříme kolem sebe iluzorní svět, který se nám krutě vymstí. Proto je třeba začít pravdivostí k sobě samým. Abychom sami nechtěli po druhých to, co neděláme. A abychom naopak předstupovali pravdivě před Boha s prosbou o to, aby Bůh doplnil to, co my sami nejsme schopni. K čemu je tedy člověk vyvolen a povolán? Čím je člověk? A jak má žít? To je základní otázka, od které se to ostatní jenom musí odvíjet. Víme sami, že se nacházíme v určité rozporuplné situaci, kdy z hlediska přirozenosti se cítíme častokrát i dlouhá léta po svém obrácení neustále přitahování tímto světem, v určitém období více či méně, a bojujeme s tím, abychom nežili jako lidé světa. A na druhé straně máme v srdci touhu žít pro Boha. To v nás vytváří určitá napětí, která mohou vyústit k volbě nezdravých cílů nebo špatných cílů a tím pádem také nás úplně odvádí od cesty. Že si rodiče prostě nakonec ve vztahu k té výchově, abych to konkretizoval hned to, co chci říct, stanoví cíle, které nejsou zdaleka konečné nebo dokonce nejsou ani úplně nejlepší, A pak se jim třeba i samotná výchova stává modlou. Že vedou děti k něčemu, co si vysnili, ale nepřipravují je pro Boha. To je základní věc. My jsme přijali život jako dar. A v tom nádherném hymnu Pavla k Efezanům jsme slyšeli, co všechno Bůh pro nás vykonal, abychom s ním mohli žít. A my jsme povoláni k tomu, abychom jednou spočinuli v důvěrném společenství s celou nejsvětější trojicí, to je tajemství dnešního svátku, se svým obyčejným lidstvím. Na toto si nás připravuje Bůh a rodiče mají úkol, aby děti vychovali pro toto poslání a tento úkol v životě. Bez toho jakákoliv výchova zůstává na rovinách lidských a nemá dopad do věčnosti. Proto ti rodiče musí být lidmi hlubokého náboženského života, aby ty děti k Bohu mohly dovést. Pochopme, že v náboženské výchově nejde o nějaké návyky různých modlitbiček nebo konání, že nejde ani o to, aby ty děti věděly nauku víry z paměti. Jde o to, aby patřili Bohu, aby toužili žít pro Boha. Přes všechnu přitažlivost světa, která je pro ně daleko horší, než byla pro nás a daleko horší, než byla pro naše maminky a babičky. Těch lákadel je dnes daleko víc a proto je daleko větší náročnost na duchovní zralost rodičů i dětí. Oni musí vědět, proč chtějí žít. Proč chtějí žít s Bohem. Do dětské fantazie a dětské citové oblasti musí vstoupit svět Boží jako svět lákavý, jako svět, který přitahuje. Aby to dítě přes určité negativní zkušenosti, které může v dospívání udělat, nakonec stejně se k Bohu vrátilo. Aby pochopilo, že toto je ta pravá hodnota a že plné lidství rozvine jenom s Bohem a pro Boha. Proto je tak důležité burcovat na prvním místě rodiče, aby věděli, proč žijí, aby znali krásu své víry, krásu křesťanství, aby oni sami toužili celé patřit Bohu, aby si nic jiného nepřáli, než na prvním místě, aby ty jejich děti patřili Bohu a aby plně s Bohem žili. Ostatní cíle, ať už sebe ušlechtilejší z lidského pohledu, jsou cíle dílčí. A pokud je rodiče sami předsadí před tento cíl finální, ten konečný, tak na to krutě doplatí. Pak nakonec přijde maminka a říká, víte, ty moje děti jsou hodné, ale. Oni mě všechno udělají, ale. Oni neznají Boha. Proto, když ti rodiče sami tedy v tom svém osobním zápase o Boha skutečně dají přednost těm čistým tužbám, které Bůh vložil do našeho srdce a kteří sami vyhrají ten zápas v tomto světě, chtějí své děti vychovávat, je třeba, aby věděli jak, aby děti stejně tak sami tento osobní boj vyhráli. Maminka ten boj za ně nevyhraje. To musí každý sám. Ale naším úkolem je připravit ty děti pro přijetí Božího daru, aby se naučili s Bohem žít a aby sami potom ta úskalí v životě zvládli. My dnes víme na základě zkušenosti i biblické zvěsti, poselství a teologie, jak Bůh jedná s člověkem. A je naší povinností učit se odzírat od tohoto Božího jednání a učit se takto jednat s druhými lidmi. Žádné zásady psychologie ve své potřebnosti, skutečně potřebné jsou, ale nenahradí to, jak jedná Bůh s člověkem. To se totiž to hluboce, vysoce převyšuje každé lidské a morální zásady, protože je v tom obsažena bláznivost božské lásky vůči člověku. A my se učíme vnímat, jak Bůh jedná s námi, abychom dovedli takto jednat s druhými lidmi. A i když nám to nejde, musíme vědět, oč se máme snažit. Ten první boží postoj vůči člověku je, že Bůh, člověka, kterému daroval život, hledejte tu analogii vůči rodičům a dětem. Do značné míry rodiče darují život svým dětem. V rovině přirozené, ano? Bůh, který daroval člověku život, tohoto člověka zcela akceptuje, přijímá v jeho jedinečnosti a originalitě. To, čemu my se musíme celý život učit, že ten druhý je jiný. Každé to dítě je jiné. S každým má Bůh jiný záměr. To neznamená, že to dítě není krásné, když se nepodobá na maminku. Nebo když nemá schopnosti jako maminka. To dítě je jedinec, krásný a originální. A rodiče se musí učit celý život to dítě přijímat takové, jaké to dítě je. A vést ho k tomu, aby bylo takovým, jakým má být, a ne jak my si přejeme. To je další věc, čili toto přijetí. Víte, že bez tohoto přijetí se nedá žít. Člověk se rozvine v osobnost jedině v prostředí, kde je přijímán. Ovšem s tím přijetím také souvisí to, že ten člověk je milován, že je respektován, tolerován, že rodiče respektují jeho růst, že na něj mají čas, že na něj mají trpělivost. Všechno, co se pod tím slovem akceptace, přijetí toho druhého skrývá. Bůh nejedná s člověkem násilně, ale vychovává ho. To znamená, stanoví hranice, samozřejmě od dětského věku přísnější, nejpřísnější až po ty nejvolnější, tak jak to je ve výchově dětí. Ale nikdy ne násilí. I hranice je prostor pro svobodu, byť by ty hranice byly sebe menší. Úkolem rodičů je rozeznat, které hranice mají stanovit. A pak na nich stát. Protože láska se uplatňuje v těchto hranicích, stejně tak jako pevnost, která k výchově je nutná. Tedy přijetí. Má-li to dítě totiž být schopno základního lidského postoje, ke kterému jsme určeni, to je darovat se Bohu a darovat se druhému člověku, musí nejprve být přijato a obdarováno. To je první úkol rodičů. Víme, že Bůh nás vyvolil. Ježíš to krásně říká, ne, vy jste si vyvolili mne. Já jsem si vyvolil vás. Ne, děti si zvolili rodiče. Rodiče dostali od Boha děti. Děti si nemohou určovat, jak budou vychováváni, kterým směrem a k jakému cíli. To je povinnost rodičů, aby toto stanovili. Ale rodiče napřed sami musí být hluboce přesvědčeni o tom, že si se svým životem nemohou svévolně nakládat. Že i jejich život je posláním od Boha. Ne, vy jste si vyvolili. Já jsem si vyvolil. Ke konkrétnímu úkolu. A proto je tak důležité, aby rodiče od samého začátku také hledali, co Bůh zamýšlí s jejich dětmi. Za to se modlili a k tomu těm dětem pomáhali. Až do té situace, kdy závislost se promění ve spolupráci. Nejtěžší období ve výchově. Už vás nenazývám služebníky, ale svými přáteli. Přijde chvíle, kdy dospívající dítě je před Bohem postaveno na naší úroveň. A naším úkolem je do té doby to dítě k tomu vychovat. Abychom mohli spolupracovat. Abychom vedle sebe mohli stát jako lidé, kteří oba dva hledají vůli Boží. Toto už by mělo být v situaci, kdy se rozhoduje o povolání, o životním partnerovi, kdy se rozhodují základní věci života. Člověk se naučí spolupracovat s druhým jenom tehdy, když to má také nejprve možnost odpozorovat. Jestliže rodiče sami nežijí ve spolupráci, tedy jestli si každý žije na svém písečku a každý táhne jinak, jak se u nás na venkově říkalo, jsou jak netahaví koně, tak to dítě nikdy nebude vědět, jak to vypadá, když se spolupracuje s druhým. Jak se společně hledá řešení, jak je nutné ustupovat ze svých postojů, jak je potřeba hledat kompromisní řešení. To se učí to dítě předem. Ten další bod, ke kterému je potřeba dovést děti a ve kterém bychom měli být schopni žít, hezky vyjadřuje apoštol Pavel slovy: naučil jsem se být spokojen s tím, co mám, dovedu žít v nedostatku a dovedu žít v hojnosti. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Tím nedostatkem nemysleme jenom nedostatek hmotných věcí. Ta současná situace je taková, že i v tom se musí mnohé rodiny naučit žít. A je to umění křesťanského života. Stejně taky děti, k tomu je vést. Ale tady jde o poznání vůbec, o poznání lidské bídy, ubohosti. To, co nazývá evangelium chudobou. Poznáním své vlastní slabosti, a dovolte mi to říct, pohlédneme-li na svůj život bez Boha, poznání nesmyslnosti a prázdnoty lidského života. A toto je potřeba skloubit s tou hojností, kterou nás Bůh zahrnuje. A naučit se žít i ve své slabosti, i ve svém obdarování. V hříchu je odpuštění. Ten člověk musí přijmout svoji vlastní existenci jako hříšnost, jako situaci hříšného jedince. To se nedá nahradit falešným perfekcionalismem, že budeme si hrát na dokonalý a budeme stále hodit triko. Budeme honit svoji dokonalost, jak kdo ví co. Ten člověk, i když bude svatý, musí vědět, že je hříšný. To dítě musí vědět, že se mu v životě všechno nevydaří. Že budou chvíle, kdy se projeví jako slaboch. Že na všechno nebude mít a na všechno nebude stačit. Musí se naučit přijmout tuto svoji ubohost, tento svůj stín, který v sobě nese. Vyvážením právě té milosti, kterou od Boha přijímá. Poněvadž je i jako slabý a hříšný Bohem milován, obdarováván, vyvyšován a proměňován. No a to musí napřed žít ty rodiče. Pak k tomu mohou vést ty děti. A tím je připraví na život. Uchrání je mnohých zklamání, depresí v životě, rozčarování. My pak samozřejmě složitě řešíme problémy sebevražednosti mládeže a depresivity mládeže, problémy psychických zatížení u dětí. To někde všechno vzniká. Neumí žít rodiče, tak neumí žít děti. Neumí se rodiče vypořádat s těžkostmi, nebudou se s nimi umět vypořádat ani děti. To jsou základní principy. Vy jste možná chtěli slyšet konkrétní rady, k těm se taky dostaneme, ale toto jsou základní principy, ze kterých výchova vyrůstá. A pokud my na tomto nebudeme stavět, tak budeme číst desítky knih a budeme se snažit do konce života a stejně to budeme dělat špatně. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Zkušenost víry, která musí předčít každou lidskou slabost. A té zkušenosti je potřeba naučit děti na jejich úrovni. Abych nezapomněl, jenom se o to trochu otřu. Tady začíná další problém. Možná, že se k tomu vrátíme. Ale dneska už je jasné, v rovině přirozené, že děti máme vychovávat jinak než dospělé. Čili dětským způsobem. Dítě jinak myslí, jinak cítí, má jiný svět. Jiný svět mají děvčata, jiný svět mají chlapci. O tom je možné si prostě přečíst krásné knížky. Takže jak máme s dětmi mluvit, jak je máme v té přirozené oblasti vést k tomu, aby se naučili čistit zuby a aby se naučili zdravit a aby neopakovali špatné výrazy, které slyší ve škole. A já jen na to upozorňuji, že totéž je potřeba ale vnímat u dětí v jejich rovině náboženské. A ne pětileté dítě učit náboženskému životu dospělého člověka. To dítě vnímá jinak. A my se to musíme učit. Náboženské věci předávat dětským způsobem. Jestliže to dítě nemá schopnost přijímat abstraktní pravdy, je maření času to malé dítě učit katechismus. Odpusťte mi tuto heretickou větu. Ale tak, jak ten katechismus stojí, otázka, odpověď, to dítě stejně neví, co opakuje. Pokud vy však tomu dítěti zprostředkujete určitý zážitek, zkušenost, to dítě si to pamatuje na celý život. A tu teoretickou pravdu, kterou vy jste chtěli nacpat tomu dítěti do hlavy, ono má ve svém srdci. A to je víc. Ježíš takto mluvil s prostými lidmi. Mluvil v řeči podobenství. Mluvil v řeči konkrétní lásky, konkrétních gest. V lidech vyvolával soucit, schopnost údivu, vedl je k zamyšlení. To je cesta. Jestliže to dítě daleko víc než dospělý člověk a úplně jinak než intelektuál vnímá svět, a pravdy života, pak je potřeba na této rovině to předat. Že to já neumím. Dobře, rodiče k tomu dostali milost, ať ukážou, co umí. Přijali svátost manželství. Je potřeba se snažit a hledat cesty. Ten, kdo s dětmi žije, se naučí dětsky myslet a mluvit. Pak je potřeba, aby toto ale také transponoval do té roviny náboženství, náboženské. Dítě učit modlit, to je taky taková věc, jo? To je přesně to tež. My víme, že to dítě v normálním životě jedná jinak než dospělý, ale učíme ho modlitby, které se modlíme sami. A takovým způsobem je učíme modlit, jako my se modlíme. Dětské mše spočívají jako dětské v tom, že máme tady děti. Ne všude, prosím vás, já tady se to třeba dělá jinak, jo? Ale už jsem to tak zažil. Dětská mše byla dětská v tom, že půl kostela byly děti. A jinak byla normální liturgie, normální bohoslužba slova, abstraktní kázání, všechno se vším všudy jako jindy. No to není dětská mše. To dítě na té liturgii by mělo být účastno jinak. Prožívat to jinak. Tak je potřeba hledat, zkoušet, Dneska už máme určité možnosti, máme liturgické texty k tomu upravené, jenom se toho nebát. Abych se vrátil ještě k těm teoretickým základům toho našeho povídání. Když člověk přijme tuto základní skutečnost, napětí mezi svojí ubohostí a darem Božím, mezi chudobou a bohatstvím, když se naučí žít, jak říká apoštol Pavel, v nedostatku i v hojnosti, je potřeba, aby ve svém srdci nechal propuknout touhu po Božím věce, po Božím světě. Aby tato touha zvítězila, protože ta je hnací silou. Jak říká apoštol Pavel, celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Nám musí ten Boží svět tak zářit, aby byl neustále předmětem naší touhy. To je ta dnešní slavnost. My máme před očima to, k čemu jsme vyvoleni. To je cíl, poslání, které nás nenechává klidným. I děti, a zvlášť děti a mladí lidé mají smysl pro ideály. Proč jim nedat ideál nejvyšší? To znamená skutečně proměna nás samotných ve schopnost lásky s trojjediným Bohem. A proč jim to nepředat? Proč se neučit o tom mluvit lidsky, srozumitelně? Ale sami to napřed tu touhu musíme v sobě mít. Jestliže já jako dospělý člověk jsem zžírán touhou po Bohu, nutně to budou ty děti ode mě sát s každým slovem a gestem, které dělám. To poslední, k čemu nás Bůh v tomto světě volá, abychom se stali skutečnými apoštoly, abychom se stali těmi, kteří nežijí pro sebe. A i to je spojeno s výchovou. Cílem výchovy tedy není, aby to dítě si potom zařídilo rodinku a byteček jako klícku a dál žilo sobecky pro sebe. Nakonec na to nejvíc doplatí ty rodiče, když to dítě takhle vychovají. Život s Bohem je všechno jenom ne individualismus. S životem v církvi se nesnáší jenom individuální přístup k Božím skutečnostem. Bůh je společenství a my jsme k němu vyvoleni. To dítě od samého začátku musí žít ve společenství, učit se žít ve společenství a žít pro druhé. Hezky to říká Petr ve svém listě, buďte vždycky připraveni odpovědět každému, kdo by se vás ptal po důvodech vaší naděje, ale čiňte to s tichostí a úctivostí. To dítě musí být hrdé na to, že je věřící. Šťastné z toho, že poznalo Ježíše Krista. A musí se naučit úctě vůči nevěřícím. To jsou zase skutečnosti, které nejprve my dospělí musíme mít v sobě. Tohle je tedy ten grunt, na kterém my můžeme stavět svoji výchovu, která se pak promítne v té oblasti nadpřirozené, především do oblasti konkrétního života s Bohem, tedy modlitba, účast na Eucharistii, na svátostech, potom otázka mravního života, vztahů k ostatním lidem a životě církve. Snad by se mohly ty konkrétní věci nechat až do těch dotazů, které budou snad za chvíli následovat. Pokud byste se na nic neptali, tak já bych k těmto konkrétním tématům výchovy se vrátil sám. Je možné dát nějakou píseň? Co? Nebo radši ne? Jo, tak v tichosti. Takže máte v tichosti si to rozmyslet a za nějakou minutku říct, na co se chcete zeptat. Jo, máte lístky na lavicích prý. Odpusťte mi ten teoretický základ, ale já jsem si ho nedokázal odpustit sám, protože zdá se mi, že musíme mít jako dospělí lidé věci srovnány. V hlavě i v srdci, i v životě. jináč vytváříme kolem sebe iluzorní náboženský svět a to je k smíchu. Nevěřícím lidem je to k smíchu. Jestli se v hloubce svého srdce nestotožňuje naše jednání s tím, co říkáme slovy nebo vyznáváme úcty, tak je to úplně zoufalé. Když jsem tady mluvil o tom, jak je důležité, abychom odzírali to Boží jednání k nám, tak je stejně tak důležité, abychom věděli, co je podstatné v našem životě vůči Bohu. Bůh ve svém konání vůči nám stále usiluje o to, abychom mu důvěřovali a abychom ho milovali. To je boj o naše srdce. Poněvadž ví, že člověk, který Bohu zcela věří a který Boha miluje, je automaticky Bohem proměňován. Tou největší překážkou je právě, když člověk se uzavře svojí nedůvěrou a lhostejností vůči Bohu. Proto ty dějiny spásy jsou dějinami Božího zápasu o člověka, o Izrael, o národ, o každého z nás, o srdce každého z nás. Proto také ty rodiče musí nejprve vybojovat ten svůj zápas o lásku a důvěru svých dětí. A jestli, to se nedá jako přemlouváním, že jo? To se nedá tím, že a musíš mě mít ráda. To nejde. Musíš mi věřit, já jsem tvůj tatínek. To musí přijít úplně jiným kanálem a jestli naskočí tento vztah vůči dětí, vůči rodičům, skutečné veliké důvěry a lásky a jsou-li ty rodiče lidmi žijícími s Bohem, 90% je doma. Poněvadž automaticky, jak ty rodiče budou žít, tak to ty děti budou sát do sebe. Pak už jde jen o to si na ty děti najít čas. Ale bez té důvěry a bez té lásky to nejde. Ne, že my bychom neměli děti rádi. Jde o to, aby ty děti věděli, že je máte rádi a aby ve svobodě milovali vás. Že to zase, to nejde bez času. I v tomhletom je Bůh teda vzorem. Můžete mi někdy říct, že Bůh si na nás nenašel čas? Nebo že neměl dost trpělivosti s námi? To je veliký úkol, který rodiče přijali od Boha a to není bez nároku na čas a na síly člověka. Nejde vychovávat děti jen tak bokem. To je úkol na desítky let těch manželů. To je jako kdyby kněz jen tak bokem prostě sloužil ve farnosti a vedl vás jako věřící a jináč si žil svoje kněžství pro sebe. Ale tak levou ručkou prostě občas taky se věnoval vám. To nejde. A to chce čas a někdy to chce po těch kněžích hodně času, to víte sami. Tolik času, že někdy ani nemají čas pomalu na sebe. Tak jestli už vznikají první dotazy. Tak alespoň první. On už by to skoro mohlo stačit, aby jsme se tady nerozvykládali do půlnoci. Ptám se vás zcela konkrétně, jaký je váš názor na výchovu dítěte v předškolních zařízeních? Školka. Myslím si, že v určitém smyslu může sehrát pozitivní roli právě tím, že dítě si naviká na vazby s jinými dětmi, učí se obstávat ve společenství těch dětí. Je moc důležité, aby to dítě nebylo ve školce celý den, aby to nebylo od 3 let celý den, aby to ty rodiče si tímto nevyřešili svoji výchovu a aby ty školky nebyly jenom shromaždištěm dětí. I v té školce je potřeba, aby ta učitelka měla těch dětí pár a aby na ně měla čas. A pak to má pozitivní dopad. Protože to, že to dítě se učí žít v tom maličkém společenství těch ostatních, jiných dětí, vnímat se rozdílnost těch dětí a to je velice pozitivní. Je potřeba, ale když se dítě vrátí ze školky, aby ta maminka s tím dítětem o tom mluvila, co to dítě tam zažilo, co slyšelo, co říkala Maruška, co říkala Pepíček a kdo jí ublížil a kdo jí neublížil. Takže ono se to nakonec může zdát jako velice nevýhodné, protože vy na 3 hodiny dáte dítě do školky a pak s ním stejně hodinu mluvíte o tom, co tam prožilo. Takže kdybyste ho měli doma, tak vás to stojí času míň. Ale ten výsledek je takhle lepší. Čili ta školka ano, z mého pohledu, ale s určitými předpoklady. Jak se má dospělé dítě přes 20 let, jo, to už snad ani není dítě, stavět k tomu, když mu rodiče zakazují nebo velice pohrdlivě mluví o jeho koníčku zájmu, když není dle jejich představ. Nejedná se o nic špatného, má to souvislost s přírodou. Tak ten koníček je možná, že se ten člověk toulá od rána do večera v přírodě. Nevím. Ve 20 letech je těžké něco zakazovat. Ve 20 letech by rodiče měli naslouchat tomu dítěti, co ho k tomu vede, že má takový koníček a tolik se mu věnuje. Ale ten 20-letý člověk by měl být schopen naslouchat rodičům, proč se jim to zrovna nelíbí. A společně hledat, v čem je teda zádrhel. A co je správné. A když nedojdeme ke společnému dorozumění, tak je potřeba hledat kompromis, ve kterém se budeme nějak tolerovat. Není možné, aby ty rodiče už toho 20-letého člověka zcela nerespektovali. No a není možné, aby zase v křesťanské rodině 20-letý člověk řekl, a jsem dospělý, já si budu dělat, co chci. Ani jeden postoj není křesťanský. Co hlavně udělat v rodině, která má hlavu rodiny stále zaneprázdněnou, matku velmi pracovitou a stále se zlobící, že se dře na všechny, na děti, které jí nepomáhají. Kdo, co a jak zlepšit? Tak to vypadá jak, to je hezký dotaz a to vyšlo asi z dětské ruky. Hlava rodiny je stále zaneprázdněna. Tak hlavě rodiny je třeba říct, že zaneprázdněnost té hlavy rodiny nezbavuje zodpovědnosti za tu rodinu a že je její povinností určitý čas té rodině věnovat. A když tak teda omezit to svoji, pokud to není výjimečný a časově omezená událost, která může zaměstnat toho muže, pokud by to mělo stálejší charakter třeba práce, tak je potřeba uvažovat, jestli to je skutečně správné, když ten člověk nemá čas na nikoho. Bojím se, že to nesplní jenom tím, že se sám za tu rodinu modlí a že na ty lidi nemá čas. Že to poslání asi nesplní tímto způsobem. Maminka je stále pracovitá a stále se zlobící a dře na všechny. Že dře na všechny. Je-li maminka přetížená, je potřeba jí pomoci. Je možná také přetížena právě proto a zlobící se, že i tatínek na ní nemá čas. A takže každý by měl začít sám u sebe, samozřejmě. A poněvadž předpokládám, že to psali děti nebo dospívající, tak bych myslel, že je potřeba, aby otevřeně s rodiči si o těch věcech popovídali, pokud už jsou to dospívající, aby se za své rodiče modlili a aby sami přiročili ruku k dílu. A když už se zlobí maminka, aby se nezlobili oni a aby se všichni snažili do té rodiny vnášet atmosféru pokoje. To je nesmírně důležité. Co hlavně udělat v rodině, která má hlavu rodiny stále zaneprázdněnou, matku velmi pracovitou a stále se zlobící, že se dře na všechny, na děti, které jí nepomáhají. Kdo, co a jak zlepšit? Tak to vypadá jak... To je hezký dotaz a to vyšlo asi z dětské ruky. Hlava rodiny je stále zaneprázdněna. Tak v hlavě rodiny je třeba říct, že zaneprázdněnost té hlavy rodiny nezbavuje zodpovědnosti za tu rodinu a že je její povinností určitý čas té rodině věnovat. A když tak teda omezit to svoji, pokud to není výjimečný a časově omezená událost, která může zaměstnat toho muže, pokud by to mělo stálejší charakter třeba práce, tak je potřeba uvažovat, jestli to je skutečně správné, když ten člověk nemá čas na nikoho. Bojím se, že to nesplní jenom tím, že se sám za tu rodinu modlí a že na ty lidi nemá čas. Že to poslání asi nesplní tímto způsobem. Maminka je stále pracovitá a stále se zlobící a dře na všechny. Že dře na všechny. Je-li maminka přetížená, je potřeba jí pomoci. Je možná také přetížena právě proto a zlobící se, že i tatínek na ní nemá čas. A takže každý by měl začít sám u sebe, samozřejmě. A poněvadž předpokládám, že to psali děti nebo dospívající, tak bych myslel, že je potřeba, aby otevřeně s rodiči si o těch věcech popovídali, pokud už jsou to dospívající, aby se za své rodiče modlili a aby sami přiročili ruku k dílu. A když už se zlobí maminka, aby se nezlobili oni a aby se všichni snažili do té rodiny vnášet atmosféru pokoje. To je nesmírně důležité. Rodina, kde se stále někdo zlobí, nebo nadává, nebo je nervózní, nebo spěchající, přetížený, tam se nedá trvale bez trvalých následků žít. To poznamená člověka. My jsme stvořeni k tomu, abychom žili v pokoji Božích dětí. Čili dělat všechno pro to, aby u nás tento pokoj byl. A to je záležitost každého, i dětí. Aby nezlobili maminku, aby dokázali pomoci, aby se dokázali omluvit, aby když vidí, že maminka je ve spěchu, aby jí nelezli radši na oči, maminka, aby si nebrala tolik práce a tatínek, aby problémy z práce nechal za zavřenými dveřmi. To je denní boj a ten pokoj vytváříme všichni. Na tom ve výchově nesmírně záleží, kde není v rodině tento hluboký pokoj a taková lehkost, tam jsou výchovní zásady úplně k ničemu. To dítě žije ve stresu, v napětí, v očekávání, ve strachu, no to je k čemu to? Jaký je váš názor na společný prázdninový pobyt chlapců a děvčat ve věku 15 až 20 let na chatě bez přítomnosti dospělých? Jedná se o mladé lidi, kteří se dlouhodobě znají ze společenství. No, chtělo by to nějaký vedení, to by chtělo. Myslím si, že by mohli mít rozum ti 20-letí nebo 15-letí, ale moje zkušenost je, že častokrát rozum nemají. A neznamená to, že musí ti mladí lidé hnedka vyvádět něco nestoudného, ale přece jen by bylo dobré, kdyby tam třeba jeden, dva lidé byli aspoň kolem těch 23-25 let. Aby někdo to měl na zodpovědnost, někdo, kdo sám je zodpovědný. Nevím. Myslím si, že by to bylo lepší. Je z hlediska křesťanské výchovy dobré posílat dítě na návštěvy k příbuzným, kteří nejsou věřící, a je to z jejich způsoby života patrné? Podle toho, jak je to dítě staré. Jestli už to dítě to dovede rozeznat a vnímat, tak naopak může být apoštolem. Nebo když je zase tak malé, že ho to ještě nemůže zkazit, že jo? Že najednou strejčka postaví před velice nepříjemnou situaci, protože strejček se nemodlí a dítě se začne před jídlem modlit, že jo? A zeptá se strejčku, ty se nemodlíš? Ale je potřeba to dítě chránit samozřejmě nějakých trvalejších vlivů nevěřícího prostředí. Ale daleko důležitější je učit ty děti žít v tomto prostředí, protože stejně ty děti v prostředí nevěřících se budou pohybovat. Čili spíše od samého začátku je vést, aby obstáli, aby si byli vědomé toho rozdílu, ale jsou toho děti schopné. Oblíbenou otázkou nevěřících bývá otázka predestinace. Jak ji mají rodiče dětem vysvětlit? To je úžasný teda. To, vsadím se, že polovina z vás ani neví, co to je za otázku. Předurčení. Předestinace neboli předurčení. Že je někdo předurčen k tomu a někdo předurčen k tomu. Bádání o napětí mezi svobodou lidskou a povoláním anebo vyvolením Boží nechte teologům. V každém případě Bůh člověka povolává a člověk má svobodu. To obojí skloubit není vůbec jednoduché. Dětem samozřejmě toto vysvětlit teoreticky je těžké, ale dětmi s dětmi nemusíme filozofovat. A ani na filozofickou otázku nemusíme dát filozofickou odpověď. Je vždycky lepší odpovědět příkladem, odpovědět názorně, vysvětlit třeba i jenom z části, ale nějakým podobenstvím, než se snažit dětem dát vyčerpávající odpověď. Oni o to nestojí. Pro ně se to najednou v jejich fantazii vyjevilo jako problém a spokojí se s tím, že dostanou určitou konkrétní odpověď na konkrétní situaci. Třeba. Maminko, jak je to s tím, že sousedový cieník se narodil v nevěřící rodině a nechodí do kostela a teďka on nebude vůbec chodit do kostela a pak zemře a půjde do pekla. No, jak je to možný? A já jsem se narodila ve věřící rodině, mám věřící rodiče a chodím do kostela a přijdu do nebe. Jak za to ten Pepík může? Tak Mařenko, ten Pepík za to nemůže a proto my se musíme snažit, aby ten Pepík Pána Ježíše poznal. Nejprve se začneme modlit a ty, až se s ním budeš hodně kamarádit, tak mu o Pánu Ježíši řekneš. Hotovo. A není z toho problém predestinace. Je potřeba vědět, co máme dělat a ne řešit teoretický problém. Jak vést děti k Bohu ve smíšeném manželství? Manžel není vyrovnaný s otázkou víry a v určitých věcech brání. To je problém. Pokud ti manželé měli sňatek v kostele, tak ta nevěřící strana slibovala, že nebude bránit ve výchově, což nám dává možnost, abychom se na to odvolali a abychom teda vedli toho partnera k toleranci, ale především je to nárok na vztah těch dvou lidí, těch dospělých lidí. Mezi nimi něco není v pořádku, že oni si takovýmhle způsobem nemohou dohodnout na výchově dětí. Či tam je to potřeba řešit. Přijmout jeden druhého, milovat jeden druhého, učit se pochopit jeden druhého, no a pak teda se dohodnout na tom, co tomu dítěti prospívá a připomínat teda ty závazky, který kdo na sebe vzal. Ale je to problém těch dospělých lidí. Dostal jste se Dotkl jste se úcty k nevěřícím. Bojím se, že zde není vždy upřímnost a pravdivost. Dělíme se často na naše lidi a ty druhé. Samozřejmě, že toto dělení někdy je nutné z hlediska praktického, ale z hlediska jako lidského a úcty k těm lidem to není možné. Ti lidé mají před Bohem hodnotu tak jako my. A mají své lidské hodnoty a není naším úkolem posuzovat ty lidi, proč jsou nevěřící nebo proč nevěří. A to musíme nechat jiným. Takže to dělení jako není úplně dobré. Někdy. Dokdy je dobré trestat děti fyzicky? To vám odpovědí psychologové, ale mně se zdá, že třeba u těch malých dětí to je asi nutné, ale s tím školním věkem už bych to moc nedoporučoval. Jakmile to dítě už prostě je mu to možné vysvětlit, tak je potřeba vysvětlovat a vést k zodpovědnosti. No a že se nemusí dělat tragédie někdy z nějakého pohlavku, to je taky fakt. Jo. To snad druhou stranu, protože když člověk někdy vidí v současné době někdy úplně, dříve se děti třeba byly hodně, jo, a tak dneska víme, že to není dobré. Na druhou stranu dneska bobánek prostě nechce a tak celá rodina tancuje kolem něho, aby chtěl. A kdyby prostě přiletěla jedna dobře mířená, tak chce, aniž o tom ví. Ale to musí ty rodiče mít prostě cit na to. Já nevím, jestli teda pan farář se tady se mnou zhoduje, ale myslím, že zhoduje. Že je to někdy taková přílišná úzkostlivost, to dítě totiž to nevnímá jako tragédii. Nesmíme samozřejmě pod fyzickým trestem myslet, že mlátíme obuškem to dítě. Naopak někdy ten fyzický trest může přinést tomu dítěti úlevu. Víte, že dětská psychika je zvláštní. To dítě cítí, když něco vyvede, že za to musí pikat. A ve chvíli, kdy si to odpiká, tak považuje věc za vyřízenou. Proto je daleko těžší pro to dítě přijmout dlouhotrvající trest, třeba týden nepůjdeš ven, než když jednorázově si to prostě vytrpí. A ví, že za půl hodiny je všechno v pořádku, tatínek se směje, maminka se směje a už se na to nemyslí. No, čili z tohoto důvodu někdy ten fyzický trest je jako nejjednodušší, ale a někdy i dobrý, ale určitě jako rozumně to. Já byste říkal, že jsem doporučoval děti být. Tento otaz se netýká otázky výchovy, ale usuzuji, že jste velký teolog. Jak na to mohl někdo přijít? To opravdu nejsem. A proto bych chtěl znát vaši odpověď na naši otázku. Otázka zní, je v hříšném člověku, který je v těžkém hříchu, přítomen Bůh? Jinak než v člověku, který je v milosti. Z mého pohledu totiž samozřejmě podstatně je Bůh přítomen v srdci člověka, který žije v milosti Boží, jo, který žije v přátelství s Bohem. Jehož nedělí od Boha tento propastná skutečnost, které říkáme těžký hřích. Na druhé straně právě skrze Ježíšovo vtělení Bůh vstoupil do života každého člověka nějakým způsobem. Konkrétnější odpověď přenechám teologům. Jak vychovávat nevěřící ve skautském oddíle, kde je většina dětí z věřících rodin? No, já bych se spíš přimlouval, co se týká náboženské výchovy, je nevychovávat. Vychovávat je z hlediska mravní výchovy a z hlediska úcty k tomu, že my věřící to děláme jinak. Ale nemůžeme dětem z nevěřících rodin vštěpovat naše vyloženě náboženské praktiky nebo způsoby, to není možné. Výhodu tyhle ty smíšené oddíly mají právě, že od samého začátku ty děti se musí učit té úctě. A ty věřící si vážit víry, nepohrdat nevěřícím, ale také obráceně. Nevysmívat se jeden druhému, což děti k tomu vždycky mají sklon, když je někdo jiný, tak se mu smát. To, když je někdo mrzáček, tak první reakce se mu to dítě směje. Jo, on je jiný, jo, on to nemyslí špatně, on se mu nechce posmívat. Ten člověk je jiný, tak je směšný. Směšný je všechno, co je jiný. Když jsme chodili do náboženství, tak si nám smáli, protože nevěděli, co se tam učíme, že jo? To je hloupost děcka. Je možno věnovat čas evangelizaci nevěřících místo vlastní rodině? To opravdu nejde. Na prvním místě je rodina a pak nějaký evangelizace nevěřících. Jak se společně modlit v rodině, kde jsou děti už právě dospělé? No tak tam buď to všichni budou respektovat, že se společně modlíme a společně se také domluví na řádu té modlitby, způsobu, častosti té modlitby, kdy se modlit, v kterou hodinu, jakým způsobem. Jo? No a nebo teda to nemůžeme nutit, 20letého člověka nemůžete nutit, helejte, pojď se s maminkou pomodlit. Není možné. Buď to vyrostl tak, že je schopen společné modlitby a pak je to krásné, a nebo musíme dopřát, že se to naučí třeba ve společenství a jednoho krásného dne prostě se s ním pomodlíte jako rodič. Což má větší hodnotu, než je nutit prostě k společnému očednáši před spaním. Lze obecně říci, zda je lepší naše výchova, naše v uvozovkách, vedení za ručičku do dospělosti, nebo anglosaská veliká samostatnost od útlého mládí. Myslím si, že jde o dva extrémy. Oni mají právě na tom západě už dneska z toho také bolavou hlavu, že totiž ty děti si mohou dělat, co chtějí. To není boží. Ten člověk může svobody užívat teprve tehdy naplno, je-li dospělý a zodpovědný. Jednak je to zneužití svobody a já se podílím na jeho hříchu. Čili vy máte právo dát těm dětem plnou svobodu teprve tehdy, až jsou dospělí a zodpovědní. Na druhé straně je opačný extrém, ke kterému třeba jako my asi to naše tady v těch uvozovkách naráží, že se snažíme za ty děti celý život rozhodovat. A pak on už je ženatý a maminka mu říká, a jak to má dělat, a jak se má oblíkat, a jak to vypadáš, a jak to mícháš v tom hrnku, a co děláš, prosím tě. Není možný. Takže tu spíš nám hrozí to, abychom respektovali určitou svobodu, zvlášť dospívajících dětí, především svobodu postoje, názoru, i když ne třeba rozhodování. Kdy výchova končí, aby už nebyla nesvobodou. Aha, tady je k tomu otázka. V 15 jsem si myslel, že stojím na stejném stupínku jako rodiče, ve 30 naopak jsem o tom nebyl přesvědčen. Výborně. V 15 ty rodiče musí k tomu dítěti se stavět jako k dospělému, čili z hlediska toho dítěte. To dítě musí mít pocit, že je respektováno, ale přitom se nemohou vzdát zodpovědnosti za něj. Je to svým způsobem určitá hra. To dítě musí mít pocit, že ho berou vážně a přesto si nemůže dělat, co chce. Protože toho není schopen ten 15-letý člověk. Není schopen převzít za sebe zodpovědnost za každé jednání a rozhodování. Ale neustále mu připomínat, že seš puberťák a frocek a vejrostek a počkej, až ti bude 25, pak se spolu budeme bavit, to není řešení. Tam už je nutný trpělivý dialog a to je náročné. Ale to je lepší, než to odbít. Byla řeč o přijímání svých chyb a špatných vlastností. Jak se naučit sebe přijímat? No, to není asi moc jednoduché. Je, tady je krásný dotaz, to je úplně prázdný lístek. Na ten zodpovím na závěr. No. Myslím si, že to úzce souvisí s tím, že člověk prožije, že ho přijímá Bůh. Když člověk prožije tu obrovskou radost z toho, že ho Bůh nesoudí, přestane sám sebou pohrdat. Takže ten člověk nabyde takové jistoty. A jistoty v tom, že může žít i s tou svojí omezeností, ve které žije. To dává člověku křídla. Samozřejmě, že k tomu může přispět každý lidský vztah, ve kterém my toho druhého přijímáme, nebo teda ve vztahu k nám, jsme přijímáni. Jestliže mě druzí berou i s mými chybami a s mými slabostmi, tak mě usnadňují toto sebepřijetí. Jestliže mě to denně předhazují, tak se může stát, že jednoho krásného dne se nebudu chtít vrátit domů, že budu plakat sám nad sebou, zoufat si a polikat prášky, anebo pít pivo. Rodiče si někdy myslí, že to zlepší tu situaci, když mu budou stále předhazovat, jaký je. Zhorší. Ten člověk totiž má určitou kapacitu psychických sil na přijetí sebe a jestli se to přetáhne, tak nad sebou začne zoufat. A to jsou potom ty deprese, které se pak léčí a všechno tohle. Jak dalece je veřejné vyznání víry povinností křesťana, jak dalece je to věc soukromá? Veřejné vyznání víry je povinností křesťana, otázka je, jakou formou. Veřejným vyznáním můžeme rozumět také to, že člověk žije do důsledku jako křesťan, aniž o tom mluví. Přijde příležitost, kdy bude moct slovně hovořit a pak bude hovořit. Moc důležitá je ta poznámka, kterou jsme si tu říkali od svatého Petra, abychom byli stále připraveni vydat počet, vydat svědectví, ale s ostýchavostí a s jemností. Jo, čili s určitou dávkou takové úcty a respektu vůči těm druhým lidem. Spíše být citlivý k těm okolnostem, ve kterým se to svědectví podává, nebo veřejné vyznání. Zmínka o nebezpečí individualismu se mi zdá, že by potřebovala upřesnit. Každý jsme přece jiný, ani Bůh nechce, abychom byli všichni stejní. Kolektivismus se neprokázal jako dobrý systém. Ano, kolektivismus, nikoli v společenství, ano. To znamená, přestože jsem individuum a někdy pěkný podivín, musím umět žít s druhými. To jsou dvě věci. Člověk, se kterým nikdo nevydrží, který s nikým nevydrží, je vedle. Velikost osobnosti se neposuzuje podle toho, kolik vyčnívá z davu, nebo jak je neschopný se zžít s ostatními lidmi. Obráceně. Osobnost je to tehdy, jestliže skutečně má svoje vlastní rysy a přitom je každému milý a nezávazí prostě přes svoji jinakost, je přijatelný a dá se s ním žít. Jo, takže ta schopnost společenství je něco jiného, než být uniformním člověkem. To je jiná věc. Co byste poradil dívce, která konvertovala a nyní je ze strany rodičů citově vydírána? Její rodiče jsou nevěřící a pokud má nějaký neúspěch, obvinují Boha. Je to pochopitelné, ty rodiče řeší vlastní problém nevěry. To dítě je obětním beránkem a je potřeba, aby ty skutečnosti to děvče nekomentovalo. Aby prostě se snažilo s Bohem žít, před těmi rodiči zbytečně o Bohu nemluvila a léty musí ukázat, že zůstala normálním člověkem, který ovšem ty věci si v hlavě trošku jinak srovnal než rodič. Já si myslím, že není na místě dlouhý vysvětlování, co Bůh dělá a nedělá. Že u těch rodičů, pokud tam je taková averze, tak to chce čas. A vůči nim se stavit lidsky normálně. Pro křesťana není problém, jestliže maminka se baví radši o módě než o Bohu, no tak se s ní budu bavit o módě. Přijde čas, kdy se s ní budu bavit o Bohu. Si tatínek si sedl k televizi s fotbalem, no tak mu to nevyčítám, že jo? A většinou těm konvertitům mají ti nevěřící za zlé, že v té konverzi oni skutečně jsou dost radikální a najednou těch jejich život v očích nevěřících se stane podivínský. Děvče, které se hezky oblékalo, se začne mašlit do všelijakých prostě takových nevzhledných staromódních oděvů ve snaze, aby byla prostě nějaká chudá nebo cudná, nebo to samozřejmě normální nevěřící mámě vadí. Chodí neučesaná, nebo, ale to přece s křesťanstvím nesouvisí. Jo, nebo že najednou nedovede se chvíli pobavit o obyčejných lidských věcech. Pořád někam montuje ty svý prožitky náboženský. No tak my se musíme učit bavit s lidmi o lidských věcech. Neměla, že jo, měla čas napřed na obyčejné věci a teď na to nemá čas, furt je někde s nějakým společenstvím a nebo ještě jenom náboženský knihy a ona tak milovala poezii a už neotevře poezii, že jo, tak aby jsme zůstali skutečně normálními a v tom těm rodičům usnadnili přístup k víře. Považoval byste za vhodné, aby jedna z našich nedělních mší byla dětská? To já nemohu vyřešit. Já neznám vaši farnost a nevím, jaké jsou možnosti, do jaké míry pan farář je prostě schopen s těmi dětmi tady dělat příkusy. Ono to není jednoduché. Já sám bych velice zvažoval, jakým způsobem tu dětskou mši svatou pojmout. K tomu je potřeba určitý charisma, to není jen tak. No, čili to musíte všechno řešit se svým duchovním správcem. No nebo popřípadě teda, jestli tady mívá někdo ještě mši svaté jiné, tak jestli s ním, ale to všechno, váš duchovní správce je zodpovědný za tu farnost. Vy mu můžete vylíčit, jak si to představujete, někde si to přečtete, někde jste to viděli, něco se vám líbí, něco se vám nelíbí, tak mu to řeknete. No a on vám k tomu řekne svůj názor a pak padne rozhodnutí. To vůbec se k tomu nemohu vyjádřit. V knize Dareka Prince, Manželská smlouva, autor hned na začátku uvádí, že je lépe zůstat sám, než v nerovném manželství s nevěřícím. Vdávala jsem se jako nevěřící a uvěřila jsem teprve nedávno. Partner v manželství se trvává jen kvůli dětem, které na něm velmi lpí a děti jsou jeho silnou osobností velmi ovlivňovány. Kromě výchovy dětí manželství svou funkci neplní a sílu rozvést se nemám. Já si myslím, že nemusí být důvod k rozvodu. Jestliže si Bůh vás jako věřící nebo vybral k tomu, abyste uvěřila, tak to poslání může být právě, že skrze váš život s Bohem a skrze vaše modlitby ten manžel a ty děti prostě jednou k víře dojdou. A tady je potřeba vidět tu věc z hlediska Božího času a ne našeho. Čili snažit se ty děti, pokud ten manžel nepřipustí náboženskou výchovu, nebo ty děti sami o to nestojí, tak lidsky hezky. A modlit se. A žít sama s Bohem. A snažit se i to manželství po přirozené stránce udržet, protože ty děti potřebují tátu a potřebují vás, jako mámu. Ten život je takto těžký a může se zdát do značné míry životem rozpolceného člověka, ale já si myslím, že je potřeba setrvat. Ta hodnota těch dvou vztahů, ty děti jednou budou mít svůj rozum a jednou prostě budou vidět, jak žijete vy a jak žije manžel a jednou jim budete moct vypovídat o své víře a podat svědectví a nebo když se budete modlit, Bůh třeba vstoupí do jejich života jiným způsobem. Ale ten jediný člověk v té rodině je brána milosti, ať chce nebo nechce. Jestliže v něm žije Bůh, tak Bůh žije v té rodině. A to samo je veliká věc. A jestliže vy ty ostatní opustíte, tak ti lidé budou žít úplně bez Boha. Takhle Bůh žije ve vaší rodině. Já bych to viděl velice pozitivně, že si vás Bůh obrátil a že to má svůj čas. Je lepší žádná modlitba, myslím společnou modlitbu manželů jako součást rodinného života, nebo modlitba odbytá před spaním bez soustředění a zamýšlení? Kdybychom se modlili jenom tehdy, když máme pocit, že ta modlitba za něco vypadá, tak bychom se moc často nemodlili. To neznamená, že jde říct, lepší tu modlitbu odbejt, než se vůbec nemodlit. Je lepší modlitbu neodbít, ale v každém případě je lepší se modlit a usilovat o to, aby nebyla odbita. A jakmile začnete říkat, dneska bychom to odbili a já to, tak se nebudete modlit nikdy. Řekl jste, že výchova dětí chce všechen čas a síly rodičů. No, tak úplně jsem to neřekl, ale dobře. Je to naše zkušenost. Kde je tedy pak prostor na růst i obnovu sil, čerpání nových či hlubších zkušeností pro rodiče, když všechny síly a čas už spotřebovali pro děti? Rodič je také člověk, který nechce zůstat stát u plínek či na písku. Tak to jsme si nerozuměli, to rozhořčení je oprávněné, ne všechen čas, jsem neřekl všechen čas, že potřebují hodně času děti. Na prvním místě každého člověka stojí Bůh. A ani ve jménu výchovy dětí nesmí člověk zanedbávat svůj život s Bohem. Za druhé, a s tím souvisí celá ta náboženská oblast, život v církvi. Za druhé, je to partner. Pozor, ani děti nemají přednost před mým životním partnerem. I co se týká síly, lásky, času, pak jsou děti. Většinou to však ale bývá, že častokrát maminka má před dětma domácnost, tatínek má před dětma svoji práci nebo svoje koníčky, no a to je vedle, na to jsem tady narážel. Může člověk, který sám nebyl vychován v duchu křesťanské výchovy, vychovávat své děti správně? Je věřící? No samozřejmě, že může. Jestliže poznal, co je správné a Bůh si ho vede a ten člověk se snaží, tak proč by ne? Naopak někde, to neznamená, že když rodiče vychovávali někoho jako křesťana, že ho vychovali dobře, tam mohou být takové deformace ve výchově, právě tím, že se třeba ta obyčejná, krásná lidská výchova nahrazovala těmi nějakými věcmi z náboženské výchovy, jo? Že místo, aby ty rodiče těm dětem věci vysvětlovali, tak hrozili hříchem a trestem, anebo místo, aby těm dětem šli k příkladem, tak je posílali do kostela, že jo? Nebo to, no tak to není, mohli vyrůstat v náboženské rodině a nebylo to k ničemu. Musím ctít svého otce i matku svou? To úplně nechápu. Ano. Ctít své rodiče musíme především jako dospělí lidé. My dnes víme, že tento příkaz desatera nebyl dán dětem, ale historicky, exegeticky vzato, byl dán především otci rodu, hlavě rodiny. Na prvním místě děti měly vidět, že tatínek ctí svého otce a svoji matku. To neznamená, že je poslouchá, když jim je 80 let a jsou třeba už nějaký takový starší a zapomenutý a pletou se jim věci, že jo, no tak to je úplně jiná situace. Poslušnost končí právě tím osamostatněním v životě, ale úcta ta nekončí. A právě ta úcta musí začít u těch dospělých vůči rodičům a pak automaticky naskočí u dětí vůči svým rodičům. To, co děti vidí, Není lepšího příkladu, než když máte starou babičku a ty děti vidí, jak se k ní hezky chováte. To je maminčina maminka. Ty se k ní nemůžeš takhle chovat. Podívej se, chová se k ní, tak to je maminka. Ty děti musí vidět, že se o ty rodiče postaráte, pečujete, že i když třeba už se jim to pak motá v hlavě, že přesto se jim nesmějete, že se o ně, že je dochováte. Jo, tím se to i chová. Takže musíme ctít. A pak je tady ten poslední, nejkrásnější dotaz. Se kterým bych chtěl spojit svoji prosbu. Na jednu věc zcela konkrétní myslím. Hledejte skutečně, jakým vlivům máte své děti vystavit. Jakému společenství lidí, jakým kamarádům, jakému prostředí a jakým programům v televizi. Všeobecně se domnívám, že velikým nepřítelem výchovy je televize. Nejen z hlediska mravního, jak se někteří domnívají, že vyberou pořady a nedovolí dětem se dívat. Vůbec. Poněvadž člověka nerozvíjí, ale vede ho k pasivitě. Poněvadž člověka odnaučuje myslet a tvořit, je náhražkou za vztah. A tam, kde není vztah, tam je prázdno. Tam není život. Televize nám může dokreslit něco, co chceme sami říct, doplnit informace, může někdy vést k určité rekreaci, povzbuzení, ale nic nemůže nahradit. Myslím, že by mnohým rodinám prospělo a bylo by menším přestupkem, kdyby televizi vůbec neměli, než že ji sledují denodenně. Kdo má na to, aby zachoval řád, ať ho zachová. Je to samozřejmě to nejlepší. Když všechno plní své poslání, ke kterému bylo určeno. Tak vám moc děkuji za vaši pozornost i za vaše dotazy. Přeji vám, abyste dobře vychovali své děti. Nám kněžím přeji, abychom dobře vedli a vychovávali ty, které nám Bůh svěřil. A abychom všichni především nikdy nestratili to jedinečné vědomí toho, k čemu jsme povoláni. A aby jsme tuto radost z Božího vyvolení předávali dalším. Aby to, co si především ty děti odnesou do života, bylo, jak řekl jeden z velkých myslitelů tohoto století, chuť žít přes všechnu tu těžkost té současnosti. Abychom žili rádi. Abychom žili radostně. A na závěr bych si dovolil dát vám požehnání a rozloučit se s vámi. Na přímluvu Matky Boží Panny Marie, vašich ochránců, ať vás dobrý Bůh vede a chrání, ať vás utěšuje a naplňuje pokojem, ať vás povzbuzuje a ať vám žehná. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. chtěte ve jménu Páně.
Bohu díky.